Velkommen til dig, et yldigt land. Jeg sidder i Sabro. Lidt vest for Aarhus, lidt nord for Aarhus?
Ja, nordvest.
Nordvest, ja. Og stemme, I lige hørte, den kommer fra Niels Jørn Thomsen, som er brygger herude. Du vil ikke blive kaldt ejer. Er det Disa, der er direktøren og ejeren?
Nej, det er jeg også. Altså, det er sådan et fælles projekt, vi har, men det er mest mig, der tager sig af det praktiske, hvor Disa er mere, det er mere med hensyn til barn og når vi har koncerter. Men ellers er det sådan meget et soloprojekt, og hun vil nok sige noget andet, hvis hun var med i det.
Så der går vi fik sparket hende ud af lokalet. Og for dem, der ikke lige ved, hvem Disa er, så er det jo din kone.
Ja. Ja.
Du har jo fundet en øl frem her i en stor, flot flaske.
Ja, og det er vores jubilæumsøl, som vi brugte sidste år til vores 20-års jubilæum. Og det er en IPA. Og nu da det er brygget i Sabro, så skulle der selvfølgelig også Sabro humle i. Og da der er 20-års jubilæum, så er der så tilsat humle 20 gange i løbet af kogetiden. Så jeg var lidt fortvivlet, da jeg var nødt til at skulle brygge et bryg mere af den, fordi at det er jo et bøvl, der skal stå helt humle i hver 3. minut. Så alligevel en sjov øl at brygge, synes jeg.
Ja, og jeg antager, at det har været en succes, siden at du blev nødt til at brygge den igen.
Ja, det har det. Nu er det sådan, at den er jo på 6,9%, og det gør jo, at folk her i baren ikke drikker så meget andet. De er mere til de lidt lavere styrker. Også fordi, at vi ligger ude på landet, så folk skal jo ofte køre herfra.
Ja, I har ikke sådan en lille campingplads bag, men man lige kan slå tænder op i.
Vi har lidt forskelligt. Vi er med i noget af det her pintrip, hvor autocamper kan komme og sætte deres bil gratis og overnatte en enkelt nat.
Ja, okay.
Men det er nu de færreste, der gør det, altså. Der kommer en del gående og en del på cykel også, så det er ikke dem alle sammen, der nøjes med at drikke en øl.
Nej, der er altid noget. Skal vi smage på den?
Ja.
Der er en anden podcast, jeg ved ikke, om du kender, der hedder Ord om Øl. Og der plejer Niels Christian, han plejer altid at sige, og man skal jo drikke 2 gange, så kan man endnu bedre smage det. Først skal smagsløgene lige vende sig til det, og så kan man nyde andet år. Men skål.
Skål.
Det er dejligt glas øl.
Det er godt.
Og hvad er vi ude i? Jeg synes, den er ret bitter, hvilket også giver god mening.
Det er en amerikansk IPA. Jeg har jeg laver en IPA, der er en engelsk IPA, og så synes jeg, det kunne være passende. Nu, der var kommet sådan mere eller mindre tilfældigt en humletype, der her Sabro, så synes jeg, det kunne være passende, at vi brygger med den, og så den egner sig jo godt til en sådan rigtig amerikansk IPA.
Ja, den har så, det her fyrretræsnåle og greb i sig.
Og jeg plejer også at sige, at man kan, at den har også noget kokosmag. Det synes jeg ikke, jeg kan smage i den her. Jeg har nogle gange smagt det sådan, men lige netop i den her øl, synes jeg ikke, det er fremtrædende. Men en sjov ting, som den også har, det er, at den giver ligesom tørhedsfornemmelse i munden. Mm. Og det synes jeg er tydeligt, men det er en karakteristisk for den her humletype.
Ja, jeg synes, den trækker mundvandet ud rigtig godt, så man sidder og bliver tørstig efter.
Ja, man sidder og bliver tørstig, jo mere man drikker. Det er jo en bryggerstrøm.
Ja, det er jo det. Hvad var det i gamle dage dernede i Tyskland, inden Reinhardt skal bort, hvor man tilsatte salte, ikke, for at gøre folk lidt mere tørstige?
Ja, det har jeg nu også prøvet en gang, og det faktisk virker ret godt.
Nu når vi så snakker om øltyper og sådan noget, altså hvilken stilart drikker du selv mest af?
Jamen det, jeg synes egentlig ikke, det er så meget den stilart, jeg drikker mest af. Jeg synes, det er mere, jeg kan godt lide de mere letdrikkelige øl, altså øl med forholdsvis lav alkoholstyrke. Og jeg kan også godt lide de mørke øl. Men det er sjældent, at jeg drikker en øl på de der 8-9%.
Og det synes jeg jo er lavt i procent. Jeg kan godt lide de der Imperial Stouts, der er plus 10. Ikke?
Det
er jo...
Ja, men det hænger nok sammen med, at fra starten af bestemte vi os til at tage udgangspunkt i engelske øltyper. Og det hænger nok sammen med, at vi i begyndelsen havde til de første ølfestivaler, så noget, synes jeg, noget af det bedste øl, der var der, det var noget Cask Ale. Og på det tidspunkt, vi startede op, så var Cockney Pop i Aarhus også startet. Der kunne man jo også få nogle fantastiske Cask øl der. Så vi bestemte os til at tage udgangspunkt i engelsk øl, og det har vi sådan mere eller mindre holdt fast i.
Ja, og nu er vi jo allerede sådan på vej ind i snakken om selve Wintercoat, så jeg hiver dig lidt tilbage igen i forhold til rundown. Hvad har du af go-to øl så? Altså det skal i hvert fald være noget sådan relativt lavere alkohol at holde dit øl, men har du en øl, som det er den du drikker en fredag, når du har haft en lang arbejdsuge?
Ja, altså det er ofte vores oatmeal stout, som er på 5,4%. Og er sådan en meget rund stout, som man også godt kan drikke flere af. Og det hænger nok også sammen med, at det er min kones yndlingsøl, så det er tit den, vi tager om aftenen, når vi ser og slapper af.
Hvad er så din absolut favoritøl? Hvad er den bedste, du nogensinde har smagt?
Det er jo svært. Det er jo virkelig svært. Den, som jeg husker som den allerbedste, det er måske også fordi, at det var virkelig en øjenåbner for mig. Det var Resvindinges Ale nummer 16. Det var jo på et tidspunkt, hvor der ikke rigtig fandtes noget spændende øl i Danmark. Der var vi en tur over på Resvindinge og fik den lige fra kilden.
Ja.
Og det var dengang en meget stor oplevelse, men også nogle andre nogen, som har været øjenåbner for mig. Altså det var sådan en som Sierra Nevadas Pale Ale, hvor man, det var i min tid som hjemmebrygger, hvor man lige pludselig fik øjnene op for, hvad humle også kunne gøre til en. At det ikke var bare til at give bitterhed, men også kunne noget andet.
Ja, er forskellen fra bitterhumle til aromahumle.
Ja. Ja.
Hvis vi sådan skal begynde stille og roligt at åbne op om snakken her om Wintercoat. Hvor mange ansatte er I? Bare dig og Disa?
Vi er kun os to, og så er der sådan, vi har sådan en del venner, som hjælper til en gang imellem. Altså, når vi skal nogle steder, så er der nogen, der kan overtage barn, og jeg har en, der kommer og hjælper en del med tapning og sådan noget. Så det, og det, er jo, det er jo det skønne ved den her, ved det at have et bryggeri, det er jo, at det er altid nemt at få frivillig arbejdskraft.
Ja.
Hvor havde det nu været murerfirma, så har det nok været noget svært at finde en til at gå ud og hjælpe med at blande cement sådan en i ens fritid. Jeg synes, at altså, vi igennem tiderne har haft rigtig mange, som har hjulpet til med det her, også på frivillig basis, men også på praktikanter, som har haft praktikforløb og har faktisk været med til at give noget til bryggeriet. Mange af dem har været med til at udvikle nogle opskrifter til os. Ja.
Nå, det er spændende jo.
Ja. Ja.
Og altså, vil du så beskrive jer som core range eller eksperimenterende bryggeri?
Altså, jeg vil ikke... Jeg tror, vi ligger nok lige midt imellem, fordi at vi eksperimenterer også, faktisk også nu, måske mere, end vi har gjort før i tiden. En af de ting, som jeg jo blev lidt overrasket over, det var, at man ret hurtigt fik udbygget at man fik ret hurtigt det sortiment, man skulle have. Og det var svært at tage nogle øl af programmet. Så i den tid, hvor vi kørte sådan mere kommercielt, end vi gør nu, så var det meget af de samme øl, vi bryggede hele tiden. Mens nu, der er der meget mere plads til at eksperimentere med tingene. De kommer så ikke så langt ud, fordi de ender som regel her i baren, og det er ikke dem alle sammen, der kommer på flaske, så folk må ligesom møde op her.
Ja, hvad folk ikke kan se det, at vi sidder i baren herinde, en forvokset slyngelstue, kan man næsten kalde det, ikke? Det er jo, der er i hvert fald mange, der vil have det som en levende drøm, at have sådan en slyngelstue som det her, med en stor bar med fire haner, tror jeg, der er, og ja, sædepladser. Og,
ja. Ja, det var faktisk en bar, vi fik fra Hotel Royal herinde i Aarhus. De skulle af med den en gang, dengang vi faktisk lige havde lavet den her skænkestue. Vi fik den for at fjerne den, og det er en ret fornem mahognibar, hvor jeg kunne godt have ønsket, at nogen af dem, der har set omkring den bar, havde ridset deres navn ind i den, fordi at Hotel Royal er jo et af de steder, hvor berømtheder, de bor, når de er i Aarhus.
Altså den står knivskarpt, altså det ligner, altså det ligner ikke en, der har stået der 20 år i hvert fald.
Den var født til det her sted, fordi at vi havde faktisk de paneler her omkring. Dem havde vi sat op, inden vi fik barn. Og de er jo nøjagtigt samme farve som samme træ. Mm. Ja, det er ikke samme træ, men samme bejse som barn. Så det var bestemt, at vi skulle have den bar.
Ja, jamen har super hyggeligt og flot. Når du så snakker lidt om I har nogle faste øl, hvor mange har I?
Vi har altså på årsbasis har vi nok 12. Vi har gerne en 10 stykker hele tiden. Lige i øjeblikket har jeg ret få, fordi jeg har holdt en pause her i sommer med at brygge, så jeg lige pludselig kom meget bagefter, men...
Det er, hvad der sker, når man tager ferie. Så ligger der en stor bunke opgaver, når man kommer tilbage.
Ja, det er jo det forfærdelige ved at have sit eget firma, fordi man har, inden man tager på ferie, har man drøntravlt, og så når man kommer tilbage, så ligger alle opgaverne og venter på en. Så det.
Hvor mange liter øl brygger I her om året?
Det er ikke ret mange. Jeg tror, vi er nede på en 15.000 liter om året. Det er, altså jeg betegner det som en hobby efterhånden.
Ja, en dejlig hobby.
ja,
det må man sige.
Altså, da jeg gik på pension, så der bestemte de sig mig også til, at vi fortsætter med de ting, som vi synes er sjov at have med at gøre. Og det er blandt andet at have baren åben hver fredag, og have koncerter og ølsmagning og sådan noget. Så. Mm. Derimod er vi holdt op med at gå ud og lave salgsarbejde, og det kan jo hurtigt ses på salgstallene.
Hvis I må have en gennembrudsøl på en eller anden måde, tænker jeg, en eller anden, som er lidt mere kendt end alle de andre, i hvert fald i starten, ligesom Rejs Vendinge, de havde deres ale nummer 16.
Ja, altså jeg tror ikke, vi har sådan decideret gennembrudsøl. Fordi jeg synes, vi har haft flere, som sådan har været. Altså jeg vil sige, Cockney Imperial Stout, i og med den var på hanerne i Cockney og Pop i mange år, er nok den, som de fleste kender. Men også sådan en som vores anden IPA, altså den der her India Gold, som jeg i hvert fald... Når vi har ølsmagning, reklamerer med, at det er Danmarks ældste India Pale Ale, som stadig brygges. Fordi jeg mener, at det var Bryghaus, der lavede den første, og vi lavede så, det var sådan en amerikansk India Pale Ale, de lavede, så vi lavede en engelsk i stedet for. Og der er Bryghaus desværre ikke eksisterer mere, så men vores India Pale Ale er den ældste i Danmark.
Ja, det kunne der godt være noget om. Jeg tænker, ellers må det jo være sådan noget Elmegade for Skans.
De har også senere.
Ja, den må være kommet senere. Ja. Og så er der selvfølgelig Nørrebro Bryghus, der har Bombay og IPA'en, som men det er jo også senere.
Ja,
det er der er vi jo sådan noget 2004 stykker, ja, i hvert fald, ikke? Så det kan du godt claim.
Ja, men altså indtil anden der bevis, så bliver jeg ved med at sige det til mine ølsmagninger.
Ja, ja, det synes jeg også, du skal holde fast i. Altså den gode Michael Rabeck, der nu er brygmester på Nørrebro Bryghus, han plejer jo at udlove en middag, hvis der er nogen, der kan komme på en øl, der er tørhumlet før New York Lager. Og der er måske en contender her.
Ja, det kunne det måske godt være.
Ja, jeg ved ikke, om I har tørhumlet jeres India Gold.
Jo, det har vi.
Ja, nå, men så kan det godt være, at Michael han skylder en lille.
Det kunne godt være, at jeg skulle se, om jeg kan få en middag der.
Ja, det er god mad, de har inde på bryghuset, også inde i Rysgade.
Altså, jeg har da i hvert fald brygskemaerne fra de første øl, så jeg kunne finde den nøjagtige dato.
Nå, jamen, så det glæder jeg mig til, at vi skal have fulgt op på. Jeg kender, altså, det har jeg også sagt til dig før, sådan, jeg kender jer faktisk ikke sådan rigtigt. Jeg plejer at have sådan en meget god, forståelse af, hvad jeg kommer ud til, når jeg kommer ud på et bryggeri, fordi det er jo lyve, hvis jeg vil sige, at jeg ikke har drukket mange af de øl, som de danske bryggerier, de har udgivet.
Mm.
Jeg har kun fået en enkel fra jer tidligere, det var på, der var forbi. Øl og hygge op på Aarhus Bryggeri, der lige pludselig, der stod I foran mig der med, med en båd, og sagde, nej, det må jeg lige smage.
Ja.
Så jeg var vildt spændt på denne her udsendelse. Det er jo, altså hver gang jeg har stødt på Wintercoat i de her udsendelser, så har det altid været sådan en del af en opbremsning, hvor at folk har snakket om, hvad for et bryggeri var der på det tidspunkt i starten. Ikke? Så, og så var der var Bryghaus, der var Nørrebro Bryghus, der var Skans, der var Ørbæk, der var Midtfyns, og så kommer lige sådan Wintercoat var der også, og så videre. Og så, altså, jeg troede egentlig ikke, at der var noget, der hed Wintercoat mere. Jeg troede ligesom Bryghaus, at det var stoppet med at eksistere. Og så lige pludselig stod I der foran mig, og så tænkte jeg, så skal vi altså have lavet en udsendelse.
Ja. Men det tror jeg, der er mange, der har den opfattelse. Vi var jo egentlig, dengang vi startede, der solgte vi jo faktisk over hele landet. Der var jo ikke så mange bryggerier på det tidspunkt, så vi havde faktisk, jeg tror, vi solgte omkring halvdelen af vores øl på Sjælland, og kørte derover cirka en gang om måneden med øl. Og vi har også eksporteret til USA og lidt til Finland. Og, så vi har været betydeligt større. Vi har haft folk ansat og sådan noget. Men jeg tror, vi kan ikke komme ind på Wintercoats historie uden at fortælle om i 2007, der døde vores søn, og der gik vi ligesom i stå. Ikke sådan at forstå, at vi, jeg ved ikke, om vi ville have fortsat den udvikling, vi var i gang med, men vi tog i hvert fald mange ting op til overvejelser, og havde ikke den energi, vi havde før. Det tror jeg, det er en stor del af forklaringen på det. Og så kom I 2008, hvor økonomien pludselig blev dårlig for de fleste bryggerier, der valgte vi så at gå den modsatte vej, altså hvor mange bryggerier skulle producere sig ud af krisen, da havde vi muligheden for også at gå ned i produktion, fordi vi har ikke investeret så meget i det her, vi har ikke så stor gæld og ikke så mange faste udgifter, som mange andre havde. Så det var et bevidst valg dengang at gå ned i produktionen. At det så måske overraskede os lidt, hvor hurtigt man egentlig kan gå i lidt i glemmebogen. Det er jo sådan noget helt andet. Men det er lidt vores egen skyld, altså, men og lidt et bevidst valg. Så det er, du er ikke den eneste, der ikke har hørt om os.
Nej.
Der er mange, som slet ikke har hørt om os. Du har da i mindst hørt om os. Mm.
Ja. Og det er jo nok kun på grund af, at jeg laver podcasten, ja, at jeg er stødt på det, ikke? Og så den gode Niels Bukvall, han nævnte jo, at han havde den øl og hygge, så ja. Jeg tænkte, der måtte jeg lige forbi en dag, og så stødte jeg ind i det. Nu var jeg jo inde og læse lidt på jeres hjemmeside, for lige at få et indblik i, hvad I er. Og I er jo en af de bryggerier, der er årsagen til at lave den her podcast, fordi der står godt nok heller ikke meget om, hvem I er. Men noget af det, jeg kunne læse, det var, at der var to årstal inde på hjemmesiden. Der er noget 1970'erne, og så er der 2002.
Ja.
Kan du sådan lige udrede, hvad sker der?
Altså, jeg begyndte at brygge i midten af 70'erne. Jeg boede på Island på det tidspunkt. På det tidspunkt kunne man ikke købe øl på Island. Så var man jo nødt til at brygge det selv. Det fandt jeg ud af, at det var en genial hobby. For først synes jeg, det var sjovt at brygge, men man får jo også mange gode venner ud af det. Og da jeg kom hjem fra Island, tog jeg det så op igen. Kom så på et tidspunkt med i håndbryggerlaget i Brabrand, som er Danmarks ældste håndbryggerlag, og har været med til at, altså en af de af dem, der var med til at starte Danske Ølentusiaster, Ole Madsen, var mangeårig medlem af håndbryggerlaget, og tre eller fire bryggerier er startet af folk, som har været medlemmer af håndbryggerlaget. Så det har været en meget, det har betydet meget for den danske ølrevolution, vil jeg mene. Der blev jeg så oldermand en årrække. Og
hvad er det helt præcist?
Jamen, det er jo formanden. Man brugte meget nogle gammeldags titler. Det var jo egentlig startet i Gellerup-planen i 70'erne, begyndelsen af 70'erne, faktisk som den første, mener jeg, den første fritidsaktivitet. Og dengang var det en meget social præget forening, hvor man havde lavet var åben to aftener om ugen, og hvor folk kommer og fik noget hjemmebryg. Der var brygpligt, og der var en masse socialt. Det ændrede sig så noget i lige omkring det tidspunkt, jeg blev medlem. Fordi at der begyndte der så at komme flere og flere udlændinge i Gellerup-planen. Og mange, som jo ikke drak og slet ikke bryggede øl. Så vi havde et problem med at skaffe medlemmer fra Gellerup. Men et andet problem var også, at på det tidspunkt var der fra i 70'erne, der havde været en stor interesse for hjemmebryg, altså både vin og øl. Så døde den interesse meget. Så det var svært at få materialer til det. Så fra at have brygget på maltekstrakt, så skulle man lige så til at gå over i og brygge på malt, råmalt. Det var den tid, jeg var oldermand, så det var meget problemerne med altså for foreningen lavet om fra mig sådan en meget social klub til en klub, hvor det var brygget, der var hovedinteressen, og så få den omstillingen fra at kunne brygge et hurtigt bryg på maltekstrakt til at skulle brygge et bryg på på råmalt, som jo tog det meste af en dag nogle gange. Så det var en stor omstillingsperiode, og den er sådan set fortsat lige siden, fordi at de endte jo med for nogle år siden at blive opsagt af Brabrand Boligforeninger, så måtte finde nogle andre lokaler.
Og det var ligesom det, der sådan ledte op til 2002, eller hvad? Altså går du direkte fra at være oldermand til brygger og have dit eget bryggeri, eller hvad?
Ja, altså det kan man jo egentlig godt sige. Det, der jo så også ledte op til, at vi startede bryggeriet, det var, at vi var jo med til de første to ølfestivaler, tror jeg det var, vi var med som håndbryggere.
Var det så i Ridehuset i Aarhus? Eller?
Nej, det var i den første, det var i København i...
Remisen?
Nå, ja. Var det hed? Jeg kan ikke lide.
Noget, jeg er ret sikker på, at der var noget, der hed Remisen, og ja. Så var nummer to, det var i Valbyhallen.
Ja.
Tror jeg, det var. Og så rykkede man rigtigt. til at tabe et eller andet, ja, ind på Carlsberg.
Ja. Der var det, at vi jo også fik nogle kontakter til folk til værtshuse, og som opfordrer os til at brygge vores, altså starte vores og sælge vores øl. Det mente vi jo ikke sådan, altså efter at vi havde smagt og været på besøg hos Refs Vindinge, der fik man jo måske lysten til at starte et bryggeri. Men med de priser, som Refs Vindinge fik for deres øl på det tidspunkt, så kunne man jo ikke rigtig få et budget til at hænge sammen. Og der var det så, at til den første ølfestival, der var Bryghaus også lige startet. Og de begyndte jo at tage priser, ligesom som belgisk øl nærmest, ikke? Og hvis man satte de priser ind i et budget, så kunne man jo lige pludselig få tingene til at hænge sammen.
Det var de første, der ikke sådan tog konsumpriser.
Ja, ja. Netop. Og der var det jo så, at vi begyndte at overveje, og vi havde jo bygningerne her, som trængte til at blive brugt til et eller andet. Så var det, vi besluttede os til at starte det her bryggeri. Og i begyndelsen var det egentlig på et meget lavt niveau, at vi startede med at sætte selve bryghuset i stand og få fat i et brygværk, som jeg har købt brugt i England. Så gik vi jo ellers i gang med at brygge, og det første øl, det kom. Ja, vi holdt en ølsmagning i december 2002, og det var øl, som jeg havde brygget i håndbryggerlaget, og det blev holdt i på Cockney Pub, hvor vi lavede sådan et lukket arrangement, fordi vi har ikke lov til at sælge vores øl stadigvæk.
Nå ja, ja, så skal det være med billet.
Ja, ja. Og det var sådan set det første øl, der kom herfra. Men på det brygværk, det fik vi stillet op i løbet af 2003, så det første øl, det kom. Det kom i sensommeren 2003. Det var jo egentlig en fantastisk oplevelse, fordi at dengang, der solgte øl sådan set sig selv. Altså kunderne ringede til os, og vi kørte ud med det, og havde en fantastisk god kontakt til kunderne. Det var folk, som var interesseret i øl, og vidste, hvad de ville have. På det tidspunkt, hvem var der da? Der var Refs Vindinge, der var Svenneke, havde også været i gang, og der var altså Bryg Værtshus, Apollo og Damgård Jensen-koncernen, var det.
Det var sådan noget gravballe, det er også...
Det var gravballe, det var sådan henad samtidig med os, og vi, jeg kan huske på den første ølfestival, det må have været, det må have været den anden ølfestival, den der var i foråret i 2003. Der delte gravballe og Wintercoat en stand sammen. Hmm. Begge to var det, at vi var ikke rigtig i gang med på vores færdige brygværk. Ja, det var vi havde brygget vores på ved håndbryggerlaget. Det var jo en dejlig fornemmelse, at vi allerede, jeg tror lørdagen, kunne sætte et skilt op og sagde, at vi var desværre udsolgt på grund af succes.
Ja, det var lidt en helt dårlig, jo. Ja. Så altså, så det var ikke mange bryggerier, der var det engang. Hvem havde du af inspiration? Altså, var der nogen, du så op til?
Altså, inspirationen har helt klart været, altså, Refs Vindinge. Mere på grund af deres, måske deres stædighed og deres historie, men også på grund af deres øl. Altså, jeg tror nok, at deres øl var mere i tråd med det, jeg gerne ville brygge. Altså, det tog ligesom udgangspunkt i engelske. Deres ale nummer 16 var jo en typisk engelsk øl, kan man sige. Og så var der Bryghaus, som ligesom viste vejen for, hvordan det kunne lade sig gøre at få en forretning ud af det. Vi var jo så heldige, at Bryghaus kunne jo lave alle de fejl, som vi andre så kunne lære af. De havde en del besværligheder med deres flotte flasker, der, de store med patentpropper, de var jo betydeligt dyrere end panten, så folk beholdt dem, de fik dem aldrig tilbage igen og sådan nogle ting. Så det er nok de to, jeg har lært mest af. Men ellers så var det jo så også dem her omkring, og gravballe snakkede jeg en del med der i opstartperioden og derefter. Og så kom Aarhus Bryghus også ret hurtigt til senere hen, og der er det jo altid meget velvilje at få den fra Niels Bukvald, hvis man har et problem.
Ja, han er en god mand. Det er han bestemt. Hvad var det for en tid sådan at starte en mikrobryggeri op i? Det er jo ikke fordi, der er sådan en drejebog, man lige kan slå op i. Det kan man jo lidt mere nu om dagen. Ringe til en, og hvordan har I gjort det? Ja. Og hvad er svejseudstyr, I brugte? Hvad brygudstyr bruger I?
Ja.
Det er jo sådan lidt... Sådan
nej, det var meget på... Altså dengang, at vi startede, der var jo ikke noget... Altså, vi fik... Da vi købte vores udstyr i England, der fik vi en palle malt med, og vi fik noget humle med deroverfra, fordi der var ikke nogen, der solgte det herhjemme i de mængder, de små mængder. Så den første tid, der måtte vi selv finde alt muligt. Det var lige fra, jamen også, altså fra flasker, og det var først senere hen, et par år senere, vi begyndte at sætte på flasker. Men alt muligt måtte vi, og stort set alt måtte vi få fra udlandet, fordi at der var ikke nogen, som havde specialiseret sig til at sælge til små bryggerier. Det kom så ret hurtigt, at der kom flere til, og det har altid været sådan, at der har altid været en stor velvilje til at hjælpe hinanden. Det er så alligevel så lille et erhverv, så man ser på hinanden som kollegaer mere end konkurrenter.
Mm. En ting vi måske, det har vi ikke berørt, hvorfor hedder det Wintercoat?
Det her det, fordi at det kaldte op efter en hund, vi havde. Og det er også derfor, der er hundemotiver på de fleste af vores etiketter og på vores logo og det hele. Vi havde en hund en gang, der han hed egentlig August. Men August havde det med, det var sådan en sort labrador. Han kunne, om sommeren var han meget aktiv, men om vinteren, så kunne han bedst lige ligge ved brændeovnen. En gang vores nabo sagde, at han, han syntes, at vores hund var ved at blive lidt tyk, så sagde min kone, at det er bare vinterpels. Og da hun er amerikaner, så begyndte hun at kalde ham Mr. Wintercoat. Jeg var jo hjemmebrygger på det tidspunkt, og så en gang bryggede en stout, der var lige så sort som hunden var, så kaldte den Wintercoat Stout. Så var navnet jo ligesom kommet over i ølverdenen, og da vi så skulle finde på et navn til bryggeriet, så snakker vi om forskellige ting, og jeg foreslog så Wintercoat Stout, eller Wintercoat. Vi havde bestemt os til at tage udgangspunkt i engelske øltyper. Vi synes godt, det kunne. Det måtte godt være et engelsk ord. Og det fortrød vi jo så mange gange senere, fordi at, det vi jo ikke var klar over dengang, var, at dansk mikrobryg skulle gå hen og blive så populær, som det blev. Når folk så stod ude i butikkerne, så var det jo ikke altid, de kunne se, at det var et dansk bryggeri. Så vi bestemte os til, at for eftertiden så skulle vores øl så have et dansk navn. Og den næste, den kom til at hedde Bitches Brew. Så det fortæller lidt om, hvor gode vi er til at holde os til vores strategier.
Ja, men selvfølgelig har der været en labrador på en gård. Det. Ja. Min farmor og far, for de havde også gård, og det var også labrador, der blev der blev holdt der. Det hører ligesom til, ikke? Man kommer ind på en gårdsplads, og så ligger der sådan en labrador og tager imod en. Hvis vi skal snakke, jeg elsker jo hunden, så det er lettere at ryge ud af en tangent, men hvis vi lige skal snakke øl igen. Altså, dengang der bryggede du så noget meget engelsk. Det synes jeg også, jeg kan se op på jeres tavle i dag, og der er også sådan tre karskaner, mm-hmm. der står og er flotte i baren.
Ja.
Er det den samme stil, I kører i dag med som dengang, eller I fulgte lidt mere med tiden? Er I også begyndt at lave Berliner Weiss og New England IPA og de her ting?
Både ja og nej. Altså vi har, altså jeg får meget inspiration til øl, når jeg er ude at rejse. Da vi har de senere år rejst en del i Tyskland, så er der kommet nogle tyske øltyper til indimellem. Blandt andet har vi en køls, som er blevet meget populær i baren, som her langt fra Køln. Og vi har også haft en røgøl. Den er jo altid problematisk, fordi at den deler jo folk i to lejre. Nogen, som kan overhovedet ikke lide den, og nogen, som elsker den. Så den har vi ikke lige i øjeblikket, men jeg regner med at bruge den igen, fordi jeg selv godt kan lide den. Og det er jo meget det, der ligesom driver det for mig, det er, at jeg skal selv kan lide øllen, og derfor er der heller ikke nogen New England IPA, fordi jeg synes, det er en saftevand, som jeg bruger mig ikke specielt om dem. Den øl, vi ser og drikker nu, det er nok det mest humlede, som vi får fra mig.
Hvordan er det ellers, altså her, I har musik, I har en der udlandske kunstner, kunne jeg se, ja. Canada og lidt af hvert.
Ja, vi har haft musikere fra det meste af verden, og det er mest folkemusik, men også lidt jazz. Folkemusikken egner sig jo godt til det, og vi fandt, det var en måske den musikgenre, som vi kendte allermindst til, dengang vi startede. Vi holder meget af musik, men folkemusik var ikke sådan en genre, vi havde beskæftiget os med, men tilfældigvis blev det det, der ligesom kom til at... Og det viste sig, at det er en musikgenre, som er meget forsømt i Danmark, der er ikke udover Tønderfestivalen, så var der ikke meget folkemusik. Det er ved at komme lidt rundt omkring, men det har haft det svært, så det har vi egentlig været meget glade for at kunne hjælpe lidt med til at få noget musik ud til. Gjorde folkemusikken mere kendt.
Hvordan foregår det så? Altså, er det om fredagen samtidig med ølhaven er åben, eller når det er andre arrangementer?
Det er en af den måde, det kan lade sig gøre for os, fordi det er jo ret, indimellem er nogle ret store navne, vi har. Og vi kan tage dem på hvad dag det skal være. Så når de har et hul i kalenderen, så kan de spille her, så har vi en lejlighed her ovenpå, som de kan overnatte i. Så på den måde, så kan de tjene lidt penge, i stedet for måske bare at se og kigge på en tom væg på et hotelværelse.
Mm. Altså, er I sådan en lidt kult sted inden for det her? Lidt ligesom Montmartre er inde i København med jazz?
Ja, nu er det jo nok så en stor sammenligning, men jo, lidt er vi, fordi at det er åbenbart et sted, som selvom hyren er dårlig, så er det et sted, musikerne gerne vil spille. Så derfor er vi nok lidt et cool sted.
Hmm. Jamen, hvis man er til folkemusik, hvor finder man billetter? Er det bare på hjemmesiden at kigge?
Det er på hjemmesiden. Vi har også en mail-liste, hvor der er en små 700 medlemmer på, og så vores Facebook-side.
Hmm. Har I andre aktiviteter end ølhave og musik? Og selvfølgelig kan man ringe, der er bajer i baren, så antager nogle ølsmagninger måske?
Ja, ja. Vi har en del ølsmagninger. Altså både firmaer eller foreninger, som kommer til nogle lukkede ølsmagninger, kun for dem. Men så har vi også nogle åbne ølsmagninger, hvor folk kan melde sig til som enkeltpersoner eller mindre grupper. Og det er cirka en gang om måneden. Her om sommeren har vi også haft vi tænder efter barns åbningstid, som er normalt er fra 14 til 18. Jeg plejer gerne at sige, at det er Danmarks dårligste åbningstid. Men der tænder vi så på grillen, og så kan folk selv tage os mad med og grille her, så holder vi åben indtil så længe folk har lyst.
Mm. Nej, det lyder hyggeligt. Ja. Hvad med sådan noget høstfest og sommerfest og vinter og julefrokost?
Altså, vi har gerne en stor sommerfest, hvor folk bare kan komme. Det er gerne typisk derinde. Inden sommerferien starter, altså lige begyndelsen af juni, hvor folk bare kan dukke op og have en hyggelig eftermiddag. Mm. Så har vi haft, Burns Night med altså i Robert Burns, den skotske digter, nationaldigter, hans, da skotterne holder jo en traditionsrig Burns Night, hvor de serverer haggis og whisky. Det har vi nogle gange haft.
Hvad er sådan en skotsk padang til, hvad hedder sådan noget, St. Patrick's Day?
Ja, ja.
Ja, ja, okay. Ja.
Det er det. Robert Burns skrev en fantastisk digt. St. Patrick's, han drev bare slangerne ud af Irland, så jeg er mere til Burns end til St. Patrick's.
det er jo helt fair. Ja. Vi er nået til det tidspunkt i podcasten, hvor der er indlagt den her Facebook-konkurrence.
Ja.
Og der er det sådan, at du sender ikke øl ud, så jeg køber nogen med hjem og pakker og sender ud til vennerne. Og måden, man vinder på, det er ved at gå ind på Facebook, finde, der er et øl i dit land, finde opslaget om, at den her udsendelse er ude, og så skal man skrive, hvor det er, at Wintercoat det ligger henne i landet. Så er man med i konkurrencen. Jeg trækker en vinder, når måneden den er udløbet, og så får jeg sendt nogle øl afsted. Apropos det med at vinde øl, så er der også indlagt sådan en konkurrence, hvor man kan stille spørgsmål til de bryggerier, jeg skal ud til. Og hvis man har lyst til at stille spørgsmål til de bryggerier, jeg skal ud til, så går man ind på Facebook-gruppen eller på Instagram, for der er et øl i et land, og finder den udsendelse, hvor jeg siger, nu skal jeg ud til et eller andet bryggeri, har I et godt spørgsmål. Det allerbedste spørgsmål, det skal du være med til at udvælge, men jeg udvælger tre af de spørgsmål, der er kommet ind, som kommer med, og så er det, vi skal have fundet vinderen. Det første af dem, jeg har udvalgt, det er René Hansen, som er brygger, brygmester ejer, hvad man nu vil ned for det lille bryggeri. Han spørger, om der er noget, du fortryder omkring din ølrejse i forbindelse med Wintercode. Der har du blandt andet nævnt navnet, jo, men er der andet, du sådan tænkte, det kunne jeg have gjort anderledes?
Ja, altså, nogle gange kunne jeg godt have ønsket, at vi måske havde fortsat på en mere, måske en mere kommerciel måde, altså hvor vi havde, hvad skal man sige, hvor det havde været en mere økonomisk succes, kan man sige. Men når jeg så tænker over, hvad omkostninger det ville have, ikke, så tror jeg egentlig ikke, jeg havde lyst til det. Jeg synes, samtidig kan jeg godt savne, altså, du har også nævnt, at du faktisk ikke kendte Wintercode. Og det hænger jo nok også sammen med, at vi selv har trukket os sådan lidt tilbage fra ølverden. Vi har ikke et godt stykke tid endnu, har vi ikke deltaget i ølfestivalerne. Og i det hele taget, så når folk de nævner nye bryggerier, så er der ganske stor chance for, at vi ikke har hørt om dem. Og det kunne jeg godt savne lidt, at være lidt mere med i ølverdenen i dag. Men altså er der ikke så meget, som vi fortryder egentlig. Mm.
Næste spørgsmål, det kommer fra Mads Sandager Rønnedal, eller det er faktisk inden for hans Instagram-profil, der hedder Mr. Beer BQ. Han skriver for det første tak for god øl, og så spørger han ind til, om I har nogle udfordringer med det her karskale, I laver, hvilken typiske kommentarer I får, fordi det er jo ikke det, danskerne er vant til at drikke.
Nej, og der kan godt være nogle problemer i det. Der er nogen, som ikke bryder sig om, gerne vil have nogle øl, som der er mere kulsyre i og serveres koldere. Og der er nogen, som kommer ind og altid skal have en flaskeøl i stedet for en fra hanen. Nu skal det så siges, at hvis man spurgte Camera i England, så ville de jo nok ikke synes, det er rigtig karskøl, det vi laver, fordi vi laver det på Cornelius Fustasia. Cornelius Fustasien har faktisk nogle fordele i forhold til altså den mængde øl, vi sælger. For det første så er Cornelius Fustasien kun 19 liter, hvor en karsk jo, mest almindelige karsk er jo 40 liter. Så har Cornelius Fustasien, når den står op, så har den jo en meget lille overflade. Og når den står stille, så kan man faktisk få sådan en fustage til at holde sig ret længe, hvor en karsk, det er jo næsten maksimalt en uge, de holder.
Ja.
Og hvor vi, når den står kold og ikke bliver bevæget, ikke, så kan sådan en Cornelius fustage godt holde sig en tre uger. Så derfor synes jeg egentlig ikke, vi har nogle særlig store problemer med dem, udover det problem, der er med, at nogen jo hellere vil have en kold øl med en masse kulsyre i.
Det sidste spørgsmål, det kommer fra Ivan Nørgaard. Han spørger, hvor ser Wintercode sig selv om 5 år ølmæssigt? Holder I fast i stilen, eller skal I lege noget mere? Altså nu der kommer de her New England IPA, som du ikke kan lide at drikke. Skal du prøve det?
Der er jo nok andet, man kan tage sig til. For altså, ja, det er egentlig mest, når vi er på rejse, at smager på nye øl. Og der vil jeg helt sikkert blive ved med at eksperimentere. Jeg har egentlig eksperimenteret lidt her i sommeren med at lave en hvede IPA, som smagte en rigtig dejlig hvede IPA i Tyskland. Jeg skal lige have den justeret lidt, så regner jeg med, at den den kommer i løbet af kort tid. Men ellers så har jeg har ikke rigtig nogen planer om, altså jeg kan godt forestille mig, at måske hvis nogen kunne have lyst til at komme ind og brygge her, fordi vi synes, vi skal have vores udstyr brugt noget mere, og så kunne de jo eventuelt betale i øl, som vi kunne sælge i baren, ikke? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få nogen ind, der kunne tænke sig at brygge, og måske også føre nogle af de ting, som vi har lavet, føre dem videre, og måske ligesom gå ind og tage den der salgsdelen af firmaet.
Okay.
Så jeg måske kunne egentlig nøjes med at tage mig mere af baren og musikken.
Ja, men altså så det du måske søger, altså det er måske en kontraktbrygger, der kan komme ud og brygge noget sit eget, og så også bistå dig engang.
Ja.
Nå, men det, der er jo masser af mennesker, der bor i
Aarhus. Der er masser af mennesker, der gerne vil i gang med noget, ikke? Og det vil jo være perfekt. Vi har udstyret og faciliteterne, så det er måske en mulighed.
Ja, hermed en opfordring givet.
Ja.
Hvis du skulle vælge en af de her fem spørgsmål fra René, Mads og Ivan, hvad var så det bedste spørgsmål? Så lige sådan en hurtig opsummering af, hvad det er måske?
Nej, altså jeg blev egentlig glad for det der med carscale, og jeg tror egentlig ikke, jeg måske fik helt svaret nok på det, fordi fordi jeg tror egentlig ikke, jeg måske nævnte det største problem med carscale, det er, at der ikke er nogen, der sælger det. Så derfor, altså rent kommercielt, så er det jo fuldstændig håbløst at lave carscale i Danmark, fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen af værtshusene, der har det. Og så det er jo måske det allerstørste problem.
Ja, det så skal man i hvert fald selv afsætte det i sin egen bar her, ikke?
Så det var i hvert fald det spørgsmål, som jeg blev mest glad for at få.
Ja. Jamen, så er det jo Mads Sande og Rønnedal, som vinder nogle øl for dig.
Mm-hmm.
Det er jo ikke første gang, Mads vinder i den her podcast, så han kommer altid med nogle gode spørgsmål. Det sætter jeg meget pris på. Hvis vi skal kigge sådan lidt ud i fremtiden, nu har vi jo snakket lidt om Wintercoat om 5 år, men hvordan ser du sådan branchen om 5 år? Fordi lige nu er der jo lidt en brydningstid. Der er nogen, der begynder at gå konkurs på bagkant af corona og moms og alle de her udsættelser, som der var, som nu kommer regningerne.
Ja.
Hvor ser du branchen om 5 år?
Altså, jeg tror, at dem, der har etableret sig ret godt, jeg tror, at nogle af dem nok skal klare sig, og jeg tror også, de vil udvikle sig. Og der bliver nogle nicher, som, altså jeg tror, mange brygværtshuse, der har et godt koncept, og er på nogle gode steder, jeg tror, de kan klare sig. Men jeg tror også, som du siger, at nogle af de mindre bryggerier, som er sådan mere eller mindre rene bryggerier, de vil få det svært. Fordi at der sælges alligevel ikke så forfærdeligt meget specielt øl. Der er mange om budet. Men det er også mit indtryk, at for eksempel bryggerier, brygværtshus, som ligger i turistområder, at de vil sagtens kunne få en god forretning ud af det.
Det håber jeg. Det lyder i hvert fald til, at det stadig er en grøn fremtid. Du ser ikke en sort en. En positiv fremtid. Er der noget, du sådan, inden vi begynder at lukke hen, du føler, du mangler at sige noget? Noget, jeg ikke har fået spurgt om omkring Wintercoat, som skal komme frem? Noget som en spændende fact?
Nej, jeg synes egentlig, vi har været godt omkring. Jeg vil sige, at de senere år, hvor jeg har set på det her som en hobby, har nok været nogle af de dejligste år indenfor. Og det er jo fordi, vi er ikke økonomisk afhængige af det, så vi behøver ikke at hele tiden at skal tænke den der business-del ind i det. Altså, vi kan jo egentlig gøre nøjagtigt, ligesom vi har lyst til. Så derfor er det jo en fantastisk hobby. Altså, vi behøver ikke at tage ud og høre musik. Det kommer til os. Vi behøver ikke at tage på værtshus. Folk kommer til os, og vi tjener lidt penge på det. Så det er jo en fantastisk situation at stå i, synes jeg. Og jeg kan egentlig gå og bruge de ting, som jeg har lyst til. Så jeg synes, det har været nogle fantastisk lykkelige år, faktisk i hele perioden, men især de senere år, hvor jeg sådan har kunnet slappe af og bare nyde det. Køre lidt på frihjul.
Ja, jamen, det lyder også som en mand, der igennem den her udsendelse, der er godt til rette i det, han har her. Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig dejlig udsendelse. Tak fordi jeg måtte komme forbi.
Jamen, I er altid velkommen.
Skål.
Skål.